Gerra ez elikatzeko beharra. Berriro dugu gerra Europan. Berriro gerraren inguruko analisiak. Berriro ere azalpenak eta sazi azalpenak. Agerian gelditu dira hoietako gehienetan oraingo krisia eragin duten bi eragile nagusiak. NATOren edapena ekialderuntz, Moskuk garai batean eraginpean zuen zonaldean sarturik, eta Errusia berriaren dinamika imperiala, duela urte batzuk Txetxenian ere Putinek erakutsi zuena, sarraskia eraginez. Arrazoiak arrazoi, gerrek berezko dinamika dituzte, eta horiek dira oraingoan larrienak eta arriskutsuenak. Modu zuzenean, Ukrainako biztanleri zibilaren sufrimendua, eta horrekin batera, Errusia, Ukrania eta Europa osoko militarizazio prozesua, berezko jokaera antidemokratikoekin. Hoiekin batera, nazioarteko harreman tentsioa azkorra dugu mundu mailako arrisku nagusia. Armamendu eta azpiegitura nuklearrak jokoan egonda, aurreikusi ezinezko ondorio larriak jokoan baitaude. Horregatik, gerraren arrazoien inguruko eztabaidak bertan egonda ere, gerra eta bere dinamika suntsikorrak geldiaraztea lehentasun planetarioa izan beharko litzateke oraingoan, eta horretarako bideratu beharko genituzke alegin gehienak. Gerratik alde egiten duten errefusiatuei zein gerraren logikari uko egiten dioten desertore eta ekintzailei babesa emanez, eta gerra geldiarazten alduten negoziazio prozesuak eskatuz. Inolaz ere ez, konponketarik ekarriko ez duten armak bidaliz. Arduraz jokatzeko garaia dugu, arduragabeko dinamika militarista eta belizisten ondorioak geldiarazi alizateko.